Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 15-ն է, 4 օր է արգելափակված է Հայաստան-Ղարաբաղ ճանապարհը, ի հայտ է եկել մարդասիրական ծանր ճգնաժամի վտանգ, մեծ թվով արցախցիներ մնացել են Սյունիքում ու չեն կարողանում տուն հասնել, բողոքի ակցիաներ, փորձագետների տեսակետները այս զարգացումների մասին, կլսենք նաև շարքային մարդկանց կարծիքները, իշխանական որոշ օրենսդիրներ ենթադրում են, որ Մոսկվայի Տիրախում գուցե Հայաստանի անկախությունն է, միջազգային անդրադարձ, Վրաստան և ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Չորրորդն է, ինչ Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակված պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Հայաստանից Արցախ գազի մատակարարում Ադրբեջանի հատվածում նույնպես արգելափակված է, հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամն առաջացել է Ադրբեջանի կողմից իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանի հիմնական աշխատանքը պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից իրիսկ ստանձնած գրավոր պարտավորությունների քրոնիկ խախտումները միջազգային պատշաճ գնահատականի արժանացնելը։ Մոսկվա մտահոգված է Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ և ակնկալում է տրանսպորտային կապերի վերականգնում ամենամոտ ապագայում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան անթույլատրելի է համարել քաղաքացիական բնակչության համար խնդիրներ ստեղծելը։ Լաչինի միջանցքը բացելու և գազամատակարարումը վերականգնելու կոչեր են հնչեցրել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, պաշտոնական Լոնդոնը, Կանադայի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի էկոակտիվիստների պահանջներին պատասխան դեռ չի տրվել, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, երկրում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի և ռազմական կցորդների հետ հանդիպմանը։ Բայրամովը հայտարարել է, թե իրականությանը չեն համապատասխանում պնդումները, որոնց համաձայն Լաչինի միջանցքի արգելափակումը հանգեցրել է հումանիտար ճգնաժամի։ Նա նաև հերքել է Հայաստանից Արցախ գազի մատակարարում Ադրբեջանի հատվածում արգելափակման մասին պաշտոնական Ստեփանակերտի հայտարարությունը այն անվանելով կեղծ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել է, որ ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի մասնակցությամբ եռակողմ հանդիպում կազմակերպել։ Նա դրական է արձագանքել նախաձեռնությանը ՍԱՍ կիզբ կդնի բանակցությունների շարքին։ Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում Անադոլու գործակալությունը։ Մոսկվայից և Դամասկոսից առայժմ չեն մեկնաբանել Թուրքիայի առաջնորդի հայտարարությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկո հայտարարել է, որ ռուսական ուժերի կողմից այսօրվա հրթիռակոծության հետևանքով Խերսոնում 2 մարդ է զոհվել Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով, վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը ավելի քան 80 անգամ հրթիռակոծել են Խերսոնը, քաղաքն ամբողջությամբ փոսանքազերկված է, պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում անմիջապես ստուգել հակամարտող կողմերի հայտնած տեղեկությունները։ Սրտի կաթվածից հետո Իրանի նավթի նախարարի առողջական վիճակը գնահատվում է Կայուն, հայտարարել է նավթային գերատեսչությունը, նշելով, որ իրանցի պաշտոնյայի առողջական վիճակը վատացել է կառավարության նիստի մեկնարկին ծանր աշխատանքային ճնշումների հետևանքով, թե ինչով են պայմանավորված աշխատանքային ճնշումները իրանական պետական գերատեսչությունը չի պարզաբանել։ Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորած կուսակցության 3 պատգամավոր խորհրդարանում հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով նախկին նախագահի արտերկրում բուժվելու թույլտվություն տալ։ Նախորդին հացադուլ էր հայտարարել նաև ինքը Սաակաշվիլին, սակայն մի քանի ժամ անց նա դադարեցրել է եվրախորհրդարանականների խնդրանքով։ Քաղաքական գործիչը բողոքի գործողության էր դիմել այն բանից հետո, երբ քրեակատարողական ծառայությունը հրապարակել է կադրեր Վիվան Մեդ կլինիկայից, որտեղ բուժում է ստանում բանտարկված նախագահ։ Նախկին նախագահի անձնական տվյալների հրապարակումը դատապարտել է նրա ընտանիքի անդամները, աջակիցները, ինչպես նաև Վրաստանի անձնական տվյալների պաշտպանության ծառայությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արգելափակված միջանց կզուր չեն կյանքի ճանապարհ անվանում, ակնհայտ է Բաքվի նպատակը՝ խեղճացնել հայերին, ստեղծել անտանելի պայմաններ ծնկի բերել և կորզել զիջումներ, դրանց ցուցակում առանցքային այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։ Միջդեռ շրջափակման մեջ գտնվող Ղարաբաղին մարդասիրական աղետ է սպառնում, այսօր վարչապետը խոսել է դրա մասին։ Ինչ արձագանք կա հարևաններից և դաշնակից համարվող երկրներից, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
120,000 մարդ փաստացի հայտնվել է պատանդի կարգավիճակում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լաչինի միջանցքի փակման միայն 4-րդ օրը արձագանքեց Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, այն որակելով հումանիտար ճգնաժամ։
Ադրբեջան նախ արգելափակել է Լաչինի միջանցքը, ապա փակել Լեռնային Ղարաբաղը բնական գազով մատակարարող խողովակը։ Այս սադրիչ գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները հայտնվել են ձմեռային եղանակի պայմաններում, իրենց բնակարանները ջերուցելու դժվարությունների առաջ բազմաթիվ ընտանիքներ ակամա կիսվել են, հայտնվելով շրջափակման տարբեր կողմերում։
Կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանն Ադրբեջանին մեղադրեց նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մի շարք կետերի կոպիտ ոտնահարման, այդ թվում Լաչինի միջանցքով ազատ երթևեկությունը չապահովելու մեջ։ Հատուկ շեշտեց Հայաստանով միջանցք տրամադրելու Բաքվի հայտարարությունները, դրանք չհիմնավորված համարելով։ Արդյոք հենց դա է Լաչինը բացելու Ադրբեջանի չհայտարարված պահանջը, Փաշինյանը չմանրամասնեց։
Նման բան չի նախատեսում Հայաստանի կողմից ստորագրված որևէ փաստաթուղթ։ Բնականաբար անհեթեթ և նույնիսկ տգետ են բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանը բանավոր նման խոստում է տվել որևէ մեկի։
Հայաստանի վարչապետը առնվազն տարօրինակ համարեց Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հարցում, ինչպես ձևակերպեց մի շարք բարեկամ երկրների լռությունը։ Բրյուսելի, Վաշինգտոնի, Փարիզի, Աթենքի ու Օտավայի Բաքվին ուղված Լաչինի միջանցքը բացելու ուղիղ կոչերին զուգահեռ, մինչև այս պահը լուր են Հայաստանի երկու հարևանները՝ Իրանն ու Վրաստանը, իսկ ռազմավարական դաշնակից և Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանից հայտարարություն միայն Փաշինյանի խոսքերից հետո հնչեց։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նախ մտահոգություն հայտնեց Լաչինի միջանցքի արգելափակման կապակցությամբ, ասաց ակնկալում են տրանսպորտային կապերի լիակատար վերականգնում ամենամոտ ապագայում, ու դրա շուրջ այս օրերին ակտիվ աշխատում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և խաղաղապահ զորակազմը։ Անթույլատրելի համարելով քաղաքացիական բնակչության համար խնդիրներ ստեղծել, Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Բաքվին ուղիղ կոչ չարեց, միայն հիշատակեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որով կողմերը պարտավորություններ են ստանձնել և պետք է իրականացնել։ Ինչ քայլեր է անում իր նախընտրական ծրագրում Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը երաշխավորելու պարտավորություն ստանձնած Փաշինյանի կառավարությունը։ Պաշտոնապես հայտարարվել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի բանակցում Լաչինի միջանցքի բացման հարցով, ռուս խաղաղապահներն են ադրբեջանցիների հետ քննարկումներ անում։ Ըստ վարչապետի, Հայաստանի հիմնական հավաքական աշխատանքը պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից իրիսկ ստանձնած գրավոր պարտավորությունների քրոնիկ խախտումները միջազգային պատշաճ գնահատականի արժանացնելը։ Ընդդիմությունը Հայաստանի իշխանությանը մեղադրում է ձեռքերն Արցախից լվանալու մեջ։
Ոնց որ իրանք հարևանի հերու բարեկամն են, ունեն ձեռի հետ ասում են, էլի դեպի կարիդորը բացեք։
Ըստ նախկին իշխանական ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի, Հայաստանը դիտորդ է դարձել։ Միայն թղթի վրա են գրել, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն են։
Այս ընթացքում պետք է իրենք բոլոր միջազգային հարթակներում բարձրացնեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։
Էլ մարդիկ չեն արել։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, իսկ ուր է հիմա երաշխավոր, դուք տեսնում եք, մարդիկ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում են, որ իրանք ինչ կապ ունեն։ Մեկ ռուս խաղապաների վրա կգցեն, վաղ կգցեն ամերիկացիքի վրա։
Ընդդիմության մեղադրանքներին իշխանությունից հակադարձում են ստեղծված իրավիճակում հնարավորն են անում։ Պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը հղում է անում դեռևս արդյունք չտված միջազգային արձագանքին։
Ես կարծում եմ անվտանգությունը երաշխավորելու կարևորագույն և առաջին քայլերից մեկը հենց դիվանագիտական աշխատանքն է։ Ես հույսուն եմ, որ չկա պատկերացում, որ Հայաստանը պետք է սարսափազմական ձևով լուծի, չեմ կարծում դրա տեղն է Լաչինի միջանցքը այդ հարցերը լուծելու համար։ Ես ցույց ունեմ, որ այդ արձագանքներին կհետևի նաև գործողություններ։
Եռակողմ հայտարարությունից ըստ ՀՀԿ-ական Շարմազանովի առաջինը Նիկոլ Փաշինյանն է շեղվել։
Խոսել է եռակողմ հայտարարության դրույթներից շեղվելու մասին, բայց ո՞վ է այդ առաջինը շեղվել այդ դրույթներից։ Նոյեմբեր 9-ի հայտարարության մեջ գրված է, որ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը պետք է տան թուրքերին, այնտեղ մաքսակետ պետք է լինի։
Իշխանությունից շարունակում են ասել, ստեղծված իրավիճակը տեղի է ունենում Լաչինի միջանցքի երկայնքով, որը Ռուսաստանի պատասխանատվության ներքո է։
Ընդդիմության մի մասը 3 կառավարության շենքի մոտ հանրահավաք էր անում, եւ տպավորություն կարող է ստեղծվել, օրինակ մեր միջազգային գործընկերների մոտ, որ Հայաստանի կառավարությունն է փակել Լաչինի միջանցքը եւ Հայաստանի կառավարությունից են պահանջում բացել միջանցքը։
Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն այսօր անթույլատրել է որակել ռուս խաղապահների հասցեին մեղադրանքները, առանց հստակեցնելու թե ում նկատի ունի շեշտելը, որտեղից էլ որ դրանք հնչեն։ Խաղապահներին այս օրերին քննադատել են ոչ միայն Բաքվից, այլ նաև Երևանից իշխանական պատգամավորները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլ ինչ է, եթե ոչ մոտալուտ մարդասիրական ճգնաժամի նշան, երբ հոսանքի մատակարարումը սահմանապակում են համակարգը պահպանելու համար, սպառվում են դեղորայքը, առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքատեսակներ, գազով ջեռուցվող հիմնարկները, այթում կրթօջախները փակվում են, գուցե Բաքվում ենթադրում են, թե այսպես է պետք հայերին համոզել, որ Ադրբեջանի կազմում նրանք կապրեն դրախտային պայմաններում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Չորրորդ օրն է, Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակված պահել Արցախը, խափանել են նաև Արցախի գազամատակարարումը արդեն 49 ժամ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այժմ արդեն իրենց բնապահպան անվանող ցուցարարները պահանջում են ոչ թե ռուս խաղապահների ղեկավարին իրենց Կաշենի հանքավայր ուղեկցելու համար, այլ որ Բաքուն վերահսկողություն սահմանի Լաչինի միջանցքում։ Այսօր ցուցարարներից մեկն ասում էր, եթե հայերը նույն ոգով շարունակեն ու խաղաղության պայմանագիր չստորագրեն, նրանց երկաթյա բրունցքն է սպառնում։
Մենք ձեզ ժամանակին կարգավիճակ էինք առաջարկում, դուք հրաժարվեցիք, իսկ հիմա աղերսում եք, բայց գնացքը գնացել է։
Կան ցուցարարներ, որ Լաչինի ճանապարհն առաջարկում են խաղաղության ճանապարհ անվանել, եւ հենց այդ ճանապարհին ադրբեջանցի բնապահպան ակտիվիստը կրկոտ ելույթի ժամանակ բառացիորեն խեղտեց Սպիտակ աղավնուն։
Ղարաբաղցի դժվարությունը տանող է։
Մենք իմունիտետ ունենք նման իրավիճակներում գոյատևելու, բայց հո մեր ճակատագրին գրված չէ, որ միշտ պետք է լինենք այս իրավիճակներ։
Ադրբեջանական պաշարման մեջ գտնվող արցախցիները զբաղված են ամեն ժամ ծանրացող հոգսերը հոգալով։ Խանութներում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների դարակները դատարկվում են, գնում են ինչ հնարավոր է, եղած փողով, բանկոմատներում այլևս փող չկա։
Ձեդ, պեսոկ, գրեչկա, պրինց, ուտենց բաներին ավելի շատ է տանում։
Ամեն օր Հայաստանից 400 տոննա բեր, ալյուր, միրգ, կատնամթերք առաջին անհրաժեշտության տնտեսական ապրանքներ էր մտնում Արցախ։ Հիմա արցախցիներին ոչինչ հասցնել հնարավոր չէ։ Դեղատներում դեղորայքի մեծ պաշարներ չկան, մատակարար մեքենաները ճանապարհին են մնացել։
Պիտի ստանայինք, ճիշտ ասած, մեր վարորդները Գորիս են, ճանապարհը դեռ չեն բացում, բայց դե հույսն ունենք, որ բացելու են, ստանալու են։
Դեղատան աշխատակիցներն ասում են, քրոնիկ հիվանդությամբ տառապողները, փոքրիկ ունեցող ընտանիքները շտապում են անհրաժեշտ դեղամիջոցները կուտակել։
Այս պահի դրությամբ, ասենք, ջերմիջեցնող, ցավազրկող ու այն խումբոս սիստեմատիկ, ովքեր որ ընդունում են զարկերակային ճնշման համար կամ շաքարային դիաբետ ունեցող այդ խմբի մարդկանց մոտ այդ դեղերը հիմա քիչ։
Արդեն իսկ նկատելի է մանկական սննդի տակդիրների պակաս։ Ստեփանակերտի ահազանգեր են ստանում նաև անհրաժեշտ ապրանքների զգալի թանկացումների վերաբերյալ։ Ստեփանակերտում վառելափայտը նախ թանկացավ, հետո արդեն անհետացավ, ասում է 7 երեխաների մայր Անահիտ Ստեփանյանը։
Փայտն է խնդիրը հիմա, այլ դարը փայտ չեն կարող գտնենք։
Գազով աշխատող հացի արտադրամասերը դադարեցրել են աշխատանքը։ Այստեղ օրինակ օրական 5000 մատնակաշ ու 100 կիլոգրամ խմորեղեն էին թխում։
Այսքան մարդ համանում է անգործ, համել այդքան դպրոցները, մանկապարտեզները հատ չեն կարող մատակարարենք։
Արցախում հիմա գործում են միայն հոսանքով աշխատող փրերը, կաշխատեն մինչև ալյուրը վերջանա։
Առավոտով 6-ից կյամում խմորը հունչում, որ ժողովրդին ախրելի բավարարիք։ Վեր տղեկա 2.10-ից կգնա, որպես ժողովրդահացով բավարարի։
Արցախի կառավարությունը Երևանից հայտարարել է խնայողական ռեժիմի անցնելու մասին։ Բենզալցակայաններում գրություն է «բենզին չկա», վառելիք տրամադրվում է միայն շտապօգնության մեքենաների հասարակական տրանսպորտի համար։ Հեղուկ գազ տրվում է բնակիչներին իրենց փոքրիկ գազաբալոնները լիցքավորելու համար։
Փեդունին կարալոնք փիչերը մենք բայց դես բալոնախրելի քուչր խոտարանք մաս հարկավերակյան։
Արցախում այժմ փակ են բուհերի դպրոց մանկապարտեզների մեծ մասը։ 20,000 երեխա ջերուցման անջատման պատճառով դասի չի գնում։ Արտակարգ իրավիճակ է բուժ հաստատություններում, ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց Երևան տեղափոխել հնարավոր չէ։ Պլանային վիրահատությունները դադարեցվել են խնայողության համար։ Ստեփանակերտի ծննդատունը սեփական կացայատուն ուներ, հիմա երբ գազ չկա, էլեկտրական վառարաններով են փորձում տակացնել նորածիններին։
Հիմա ծննդատանը շատ ցուրտ է։
Ծննդատանն այս պահին 14 նորածիններ են մայրիկների հետ։ Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում էլ փոքրիկներ կան։ Տնորեն նահազանգում է, անհրաժեշտ ջերմաստիճան այս պայմաններում ապահովել հնարավոր չէ։ Պավլինա Գաբրելյանը նոր է ծննդաբերել, ուզում է, որ իրենց կողքին ավելի շատ մարդիկ լինեն։
Որ անտարբեր չլինեն Արցախը եւ Արցախցու հանդեպ, գոնե այս օրերին մեր կողքին լինեն իրենց կոչերով։ Աշխարհին հայտնեմ, որ մենք այս վիճակում ենք, որ աշխարհը չլռի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4 օր շարունակ Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը չի գործում։ Արցախ ուղևորվող մեծ թվով մարդիկ մնացել են Հայաստանի տարածքում, նրանք մտահոգված են ազգականների, հատկապես պստիկների ճակատագրով, ինչ վիճակ է հիմա, Սյունիքից հաղորդում է Տիգրան Հովսեփյանը։
Ես ուզում եմ շուտոն հասնել, ես չեմ ուզում վերադառնալ Երևան։
Գոհար Ասլանյանը մի քանի օր առաջ Երևան Եռաբլուր էր գնացել, 44-օրյա պատերազմում զոհված որդու Շիրիմին այցելության։ Լաչինի միջանցքի փակումից հետո բազմաթիվ արցախցիների նման նա էլ է Գորիսում մնացել, անորոշ սպասման մեջ, ոչ թե իր, այլ Արցախում շրջափակման մեջ հայտնված թոռների և իրենց հետ հյուրանոցում ապաստանած արցախցի մյուս երեխաների համար է անհանգստանում։
Հլա մենք ոչինչ, բայց ես երեխաները շատ մեղքեն, առանց ծնողների, ծնողները Ստեփանակերտում անհամբեր սպասում են։
Տիկին Գոհարը զայրանում է, ադրբեջանցին վստահել չեն կարող, հարկավոր էր շուտ մտածել Հայաստան Արցախ այլընտրանքային կապի մասին։
Իրանք ասում են մեր տերիտորիանա, մենք էսպես ենք ուզում, թուրքերը էսպես են ուզում, իսկ թուրքերը ինչ խոսքին հավատացում, էլ չեն փակելու ճանապարհը, եթե բացեն նորից են փակելու, դա դարել իրանց համար սովորական։ Դրա համար հարկավոր էր ուրիշ ճանապարհ բացել, որ թուրքերից ընդհանրապես կապ չունենայինք։
81-ամյա Ռազմի Գևորքյանը Երևանում վիրահատությունից հետո Արցախ էր վերադառնում, բայց իր գյուղ այդպես էլ չկարողացավ հասնել։ Ինչ են ուզում մեզնից ադրբեջանցիները, տարակուսում է թաղավարձի տարեց տղամարդը։
Ասում են դուրս եկա, քոնը հողը մերն է, հողը ոնց է ջերը, ես չեմ հասկանում, ես մեր 81 տարեկան եմ, բայց իմ հերները այդ քան ապրել, իմ հոր հերնել է այդ քան ապրել, դաժե նրան հերնել է էլի ապրել, իմ հերն ասել էլի, անուններն էլ գիտեմ, որ իրենք ապրել, բայց ընդեղ ոչ մի թուրք, ադրբեջանցի, ոչ մի ես չեմ տեսել, մեր գյուղում բավշե չի եղել, մեր գյուղում, այդպես եկել են մտել մեր գյուղում։
Բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները արդեն 4-րդ օրն է փակ են պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին։ Ճանապարհը բացելու շուրջ բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ վարում է ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը, սակայն այդ քննարկումներից մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։
Ես չեմ իմանում ոնց արեցին, որ ես եկան կրոգում կաղնեցին դրան, կրոգալոյ կաղնելին, դա գլխին վերևի կաղնացը ով է, որ այդպես է արել, վերևը սաղ կրուգովոյ մեզ շրջապատել են։
Իմ ինչ պետքսա, որ ես եկել եմ ստեղ, ցավը տանեմ ձեր, իմ ինչ պետքսա, ասե տեսնեմ, ինչին չարկա, որ ես մնամ ստեղ։
Հադրութից տեղահանված Աքսաննա Գասպարյանը Կապանից Արցախ որդու ծնունդին էր գնում։ Հիմա չգիտի, հետ գնա Կապանի խնամքի կենտրոն, որտեղ Հադրութի տունը կորցնելուց հետո պատսպարվել է, թե սպասի ճանապարհի բացվելու։
Դե ասում է, իրավիճակը լուրջ է, գազերը կապել են, մնացել են լույսերը, դե բաչալուսերն է փակել, չեմ իմանում։
Ասմա կարում ես հետ տար։
Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ասում է, մարզի բոլոր հաստատությունները պատրաստ են անել հնարավորը այս օրերին մարզում ապաստանած արցախցիներին օգնելու համար։
Այս պահի դրությամբ Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամը, այնտեղ առկա է ֆինանսական միջոցներ, որոնք որ գոյացել են այս պահի դրությամբ հենց այլ խնդիր լուծելու համար։ Այս պահին, քանի որ հրատապ խնդիր է, մենք այդ միջոցները կուղենք այստեղ, ինչքանով որ կհերիքի այդ գումարը կանենք։
Ճանապարհի մնացած արցախցիների հրատապ հարցերի լուծման համար մարզպետարանում օպերատիվ շտաբ է ստեղծվել։ Մարզպետի խոսքով առաջին մի քանի զանգերը եղել են Հայաստանից և Սփյուռքից օգնության առաջարկով։
Մնացած զանգերը հաճախակի են լինում շատ տարբեր հարցերով, գրանցվում է այնտեղ, որից հետո մարզպետարանի համապատասխան ղեկավար անձնակազմից համապատասխան պաշտոնյային է ուղարկվում և այդ մարդը կոնկրետ անձամբ կապվում է քաղաքացիների հետ և խնդիրներ լուծում։
Գորիսի հյուրանոցներում անժամկետ ապաստանած արցախցիները րոպե առաջ տուն հասնել են ուզում, շունչները պահած սպասում են լավ լուրի։
Անտեղ զանգ են տալի, ինչ կա, այստեղ զանգ են տալի, ինչ կա, բայց ոչինչ էլ չկա, ոչ մի բան, արդյունքի չենք հասնում։
Այս ամենը արդեն մարդասիրական ճգնաժամ է առաջացնում, մինչդեռ առնվազն տեսականորեն կարող է նաև հանգեցնել ռազմական առճակատման, գուցե հենց դա էլ Բաքվի ցանկությունն է, ինչպես խուսափել նոր արյունահեղությունից, Կարլեն Ասլանյանը այսօր զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ, լսենք մեկ հատված.
Почему дело дошло до закрытия Лачинского коридора?
Ինչու բանը հասավ Լաչինի միջանցքի փակմանը?
Ну, мне кажется, то, что вы все видели.
Ինձ թվում է, որ բոլորս էլ տեսանք Ստեփանակերտի մոտակայքում ճանապարհը փակած մարդկանց։ Ինչպես տեսնում ենք, սա է գլխավոր խոչընդոտը Ստեփանակերտի հետ կապը վերականգնելու համար։
Сообщение со Степанакертом.
То есть вы верите, что это экологическая проблема?
Այսինքն դուք հավատում եք, որ իրականում դա բնապահպանական խնդիր է?
Мне кажется, то, что в
ինձ թվում է հիմա քչերն են հասկանում այս խնդրի բնապահպանական բաղադրիչը, քանի որ իհարկե եթե խնդիրը լիներ հենց բնապահպանական հարցերի մեջ, ապա բանակցելու համար ինչ որ նախադրյալներ կլինեին։ Մանավանդ որ ինչպես տեսակ Ստեփանակերտը պատրաստ է մտնել նման երկխոսության մեջ եւ նույնիսկ հրավիրել որոշ միջազգային դիտորդների, այնպես որ հավանաբար ի վերջո խոսքը մի բանի մասին է, որը կապված է քաղաքական գործընթացների հետ։ Սա առաջին հերթին իր պատճառներն ունի այն գործընթացում, որն այժմ տեղի է ունենում Բաքվի եւ միջազգային միջնորդների միջև, որոնք փորձում են ինչ որ կերպ օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին առաջ շարժվել նորմալացման գործընթացում։ Ինչպես գիտեք, Բաքուն հրաժարվում է Երևանի հետ ուղիղ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հետ կապված հարցեր, դա անվանելով ներքին գործ։ Սկզբում այս առաջարկները գալիս էին Բրյուսելից, այժմ Վաշինգտոնի ներկայացուցիչներն են շատ ակտիվ ներգրաված դրանում եւ փորձում են Բաքվին մղել գոնե ինչ որ ակնարկ տալու, թե ինչ կլինի Ղարաբաղի հետ, եթե Հայաստանը գնա այս քայլին և խաղաղության պայմանագիր ստորագրի։ Իրականում այժմ ավելի շատ հարցեր կան, քան պատասխաններ, թե ինչպեսին կարող են լինել Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև հարաբերությունները, միջազգային հանրության մասնակցությունը դրան։ Բայց ըստ երևույթին Բաքուն արդեն քիչ թե շատ իր պատկերացումն ունի, այսպես ասած, սովորական պրակտիկան։ Ես նույնիսկ ասեի, որ 2020-ի պատերազմից հետո Ադրբեջանն առաջին հերթին փորձում է առաջ քաշել սեփական շահերը և ելնելով սեփական դիրքորոշումներից հետո կառուցել մյուս բոլոր դիվանագիտական քաղաքական գործընթացները։ Գիտեմ, նկատել եք, թե ոչ, բայց Բաքվից մեզ մի կողմից ասում են, որ ոչ Ստեփանակերտի հետ երկխոսություն չի լինելու, մյուս կողմից և սա գոնե մեկ անգամ հնչել է հրապարակավ, երբ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, որ սկզբունքորեն շփումներ կան և ինքը չի հերքում Ստեփանակերտի հետ ինչ-որ գործընթացի պահպանման հնարավորությունը։ Նա դա ասել է անցյալ ամիս Բաքվում գտնվող եվրոպացի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Չգիտեմ, դիտմամբ է դա արել, թե ոչ, բայց թերևս դա առաջին անգամն էր, որ նա երբևէ ակնարկեց, որ այո, մենք քննարկում ենք այն առաջարկները, որոնք գալիս են մեր օտարերկրյա միջնորդներից։ Այնպես որ թե ինչ կլինի ստրաշուրջ եւ ինչպես այս ամենը կզարգանա, իհարկե դեռ պետք է հետևել։ Բայց գլխավորն ինձ թվում է այն է, որ անհրաժեշտ է հանգստություն պահպանել, խուսափել մի իրավիճակից, երբ օրինակ Լաչինի ճանապարհին այս գործընթացները դառնան բռնի եւ աստված չանի, դա ինչ որ կերպ հանգեցնի ապակայունացմանն առաջնագծի այլ հատվածներում։ Այսինքն միգուցե գործընթացները Շուշիի մոտ լինեն, իսկ մարտերը սկսվեն մեկ այլ վայրում։ Սա թերևս ամենագլխավորն է, խուսափել ինչ որ արճակատումից ու բռնություններից։
Какого-то противостояния и какого-то насилия.
То есть вы не исключаете угрозу.
Այսինքն չեք բացառում ռազմական բախման վտանգը։
После того, как случились сентябрьские столкновения,
հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան բախումներից հետո, երբ երկու օրվա ընթացքում երկու կողմից էլ զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, վիրավորվեց գրեթե 500-ը, եւ դուք տեսաք, թե դա ինչ հետևանքներ ունեցավ բնակչության համար, բանակցային գործընթացը գնաց բոլորովին այլ ուղությամբ, քանի որ շատ բարդ հարց է ավելացել կապված Երևանի պահանջի հետ, որ Ադրբեջանը դուրս բերի իր դիրքերը Հայաստանի տարածքից։ Դրանից հետո շատ դժվար է ինչ որ բացառել նոր լարվածության արճակատման հնարավորությունը, եւ ցավոք, եթե դա տեղի ունենա, ապա ամենայն հավանականությամբ շատ դժվար կլինի խոսել բանակցային գործընթացի հերանկարների խաղաղ բաղադրիչի մասին, իսկ առանց բանակցությունների միշտ էլ ռազմական գործողությունների հավանականությունն ավելի մեծ է։ Բայց եթե այդ պատերազմը լինի, իրականում ինձ թվում է բոլորն էլ հասկանում են, որ այս անգամ միգուցե ավելի կարճ տևի քան 2020-ի պատերազմը, սակայն ոչ պակաս արյունալի։ Ամենայն հավանականությամբ այն կհանգեցնի ավելի մեծ կորուստների հայկական կողմից եւ հավանաբար ի թիվս այլ հարցերի կասկածի տակ կդնի նաեւ հարավային Կովկասի որոշ երկրների պետականության բաղադրիչը։
Вопрос, который в эти дни звучит в Армении,
հարց, որ այս օրերին հնչում է Հայաստանում, ինչու չեն միջամտում ռուսները, չէ՞ որ երակողմ հայտարարությամբ դա նրանց պատասխանատվության գոտին է։
Мне кажется, что это уже звучит не как вопрос, а
ինձ թվում է, սա արդեն ոչ թե որպես հարց է հնչում, այլ որպես կոնկրետ պահանջ, որովհետև հարցերը բարձրացվել են 21-ին, 22 թվականի սկզբին։ Հիշում եք, պատերազմից հետո Երևանի ռազմավարությունն էր, որ որտեղ էլ ճեղքեր առաջանում, որտեղ էլ ինչ-ինչ խնդիրներ կային, այնտեղ միշտ ռուսական ներկայություն էին առաջ տանում, սահմանապահների կամ զինվորականների տեսքով։
Այս դաժան պայմաններում հանրությունը միջազգային համայնքից պահանջում է ճնշում գործադրել պետական մակարդակով հակամարտկային քաղաքականություն իրականացնող Ադրբեջանի վրա։ Այս մասին է խոսում Արտակ Բեգլարյանը, ով հիրավի արցախցիների դիմադրության եւ աննկուն կամքի սիմվոլ է, ցուցարարներ այցելում են Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 երկրների դեսպանատներ, բողոքի ակցիաները կազմակերպում նաեւ ընդդիմությունը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի նախկին պետնախարար, այժմ պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյան արդեն երկրորդ օրն է Երևանում Մակի գրասենյակի առջև են անցկացնում։ Ամբողջ գիշեր տարածքում են եղել բաց երկնքի տակ, իրենց միացած մի խումբ քաղաքացիների հետ միասին։
Չեմ չափել, ճիշտ ասած, բնականաբար գիշերը ցուրտ էր, բայց դիմանալու է հանուն նպատակի, հանուն պայքարի, շատ ավելի ցուրտ պայմանների ու ավելի մեծ զրկանքների կարող ենք դիմանալ, առավել եւս որ մեր հարազատները, մեր հայրենակիցները Արցախում շատ ավելի դժվար պայմանների ու զրկանքների առջև են կանգնած։
Անժամկետ նստացույց հայտարարած Բեգլարյանը կարծում է, որ ստեղծված ճգնաժամի կարգավորման համար անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Արցախի հարցով բանաձևի ընդունում։
Ես պատկերացնում եմ, որ հաշվի առնելով անվտանգության խորհրդի դերը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով պետք է լինի, որպեսզի հստակ մանդատ լինի նաև խաղաղապահ առաքելության, անվտանգային գործիքակազմ լինի, հստակ քաղաքական պարտավորություններ ստանձնեն լրացուցիչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր երկրները ու հատկապես 5 մշտական անդամները։
Երևանից Արտակ Բեգլարյանն ու նստացուցին մասնակցող մի խումբ քաղաքացիներ փակել են նաև ՄԱԿ-ի գրասենյակի մուտքը։ Արցախցի պաշտոնյան խորհրդանշական է որակում իրենց քայլը, հայտնեց ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարները իր հետ դեռ չեն հանդիպել։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականը մարդու իրավունքների պաշտպանն ու քաղաքացիներ այսօր նաև բողոքի ակցիա են կազմակերպել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների դեսպանատների ու եվրամիության պատվիրակության գրասենյակի առջև։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ պետություններից ակնկալում են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Արցախն ունենա երկարաժամկետ միջազգային անվտանգության երաշխիքներ։ Սկսեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Վաշինգտոնը պետք է պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի նկատմամբ, հայտարարում էր Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն այդ պարտավորությունը, նաև որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, իրական, ռեալ քայլեր ձեռնարկելու, վերջնելու այս անպատժելիությանը։ Սա չի կարող շարունակվել, սա կոնկրետ ցեղասպանություն է։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները եղան նաև Չինաստանի դեսպանատան Եվրամիության պատվիրակության գրասենյակի առջև։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առջև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ասաց. Մոսկվան կարող է և պետք է զսպի Ադրբեջանին։
Պարտավոր է իրականացնել Երակոմ հայտարարության դրույթները և ձեռնարկի բոլոր գործողությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են Արցախում ապրող մարդկանց անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Ես վստահ եմ, որ դա Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է անել։
Այս պահին շատ կարճ ժամկետում և խաղաղապահ առաքելության գործիքակազմերը և ՄԱԿ-ի գործիքակազմերը կիրառելով լուծում տալ այս հումանիտար աղետին, վերացնել Արցախի ժողովրդի շրջափակումը։
Նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ ու ԵԱՀԿ համանախագահ Ֆրանսիային են կոչանում անել հնարավորը Արցախ Հայաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը բացելու համար։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանի խոսքով,
որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր գործուն ջանքեր գործադրի կարգավորման հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ եւ որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ ՄԱԿ-ի մարմինների միջոցով, այդ թվում անվտանգության խորհրդի միջոցով, երաշխավորի այս մի քանի օրվա հումանիտար աղետի կանխումը, ցամաքային ճանապարհի բացումը, օթային միջանցքի բացումը։
Միացյալ Թագավորության դեսպանատան դիմացել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ասաց, որ տեղեկություններ կան, որ Կաշենի հանքը Բրիտանիայում գրանցված ընկերություններից մեկն է ձեռք բերել։ Հայտարարեց, Արցախի ներքը պատկանում է Արցախի ժողովրդին։
Արցախում շահագործող բոլոր հանքերը Արցախի ժողովրդի սեփականությունն է։ Ոչ մեծ Բրիտանիան, ոչ աշխարհի որևէ երկիր չի կարող սեփականաշնորել այն, ինչ պատկանում է Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի։
Քաղաքացիները նաև խորհրդանշական ակցիա իրականացրին՝ թղթի օդանավեր նետելով։ Արցախում ոչ միայն ցամաքային, այլ նաև օթային սահմանի բացումն են անհրաժեշտ համարում։ Ցուցարարների շարքում Արցախից տեղահանվածներ կային։ Հադրուցի Մարինե Կարապետյանն ասում է, Լաչինի միջանցքը փակ պահելն ու գազամատակարար արման անջատումը փաստում են։ Արցախը չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել։ Անհանգստացած է թորների ու հարցի համար, որ երեխայի է սպասում Ստեփանակերտում։
Ես իմչում, ինչու՞ մտածում ես միջազգային կազմակերպությունները, ինչու՞ ուզում մրացնի։ Я не ужели мы кэткан շատ փիս ազգանք, որ մեզ եթե ոչ մի նույզում չի մտածի։ Մեզ ոնց խոզին տան թորքին, թորքին հետ ապրել կինի։ Եթե ոչ մի թորք չճանաչում, մուկլավունք չճանաչում թորքին 90-ականներից, 88-ներից։
Իրականում Արցախի ժողովրդը սովոր է ամեն ձևի դժվարության։
Նարինե Ղուկասյանի ծնողներն ու հարազատներն են Արցախում, տարակուսած է։ Հարազատներից վերջին օրերին լավ լուրեր չի ստանում, ջերություն չկա, սննդի խնդիր է արդեն առաջանում։
Ես ինքս մանկությունից դեռ հիշում եմ, որ ինչ կար դա գերել ենք, հիմա էլ այդպես մի կերպ փայտով եւ այլն տականում են, ոչ մի դժվարությունից չեն վախենում։ Բայց այ այսպես հոգեբանորեն մարդկանց ճնշելով սրա վերջը չգիտենք, պետքա լուծում տալ այս հարցին։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կյանքի միջանցքը վերածվում է անկայունության միջանցքի։ Քաղաքական ասպարեզում հաճախ կիրառում են win-win situation եզրույթը, հաղթանակ կամ հաղթանակ, երկու ուղի, որոնցից երկուսն էլ ընդունելի են։ Բաքվում գուցե ենթադրում են, որ ցանկացած հանգուցալուծում բարենպաստ է, եթե խաղապահները կոշտ միջոցի դիմեն, իշխանությունը նրանց կմեղադրի ՀԱՄԷ դիրքորոշման համար և կպահանջի հեռանալ։ Եթե ոչինչ չանեն և արցախահայությունը ի վերջո չդիմանա հեռանա, Բաքվի համար ավելի լավ։ Ահա մի քանի ուշագրավ կարծիք լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուս խաղապահները հայտնվել են Թակարդում, գրում է Վաշինգտոնում հիմնադրված Կարնեգի կենտրոնի վերլուծաբան Կիրիլ Կրիվաշևը մանրամասնելով. Հիմա արդեն իսկ հարցականի տակ է, կերկարաձգվի արդյոք նրանց առաքելությունը 2025-ից հետո, իսկ եթե խաղապահները ուժ գործադրեն ադրբեջանցի ակտիվիստների նկատմամբ, այդ հարցը կփակվի վերջնականապես։ Հոդվածագիրն ընդգծում է, Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ոչ թե ամրապնդել, այլ թուլացրել է Ռուսաստանի դիրքերը, և հիմա ադրբեջանի իշխանությունները բացահայտ արտահրավեր են նետում ռուսներին։ Իշխանական դրատվամիջոցները խաղապահներին կաշառակեր, ՀԱՄԷ-ը օկուպանտ են կոչում, միջդեռ Մոսկվան որևէ բան չի կարողանել, քանի որ ցանկացած պատասխան էլ ավելի կվատացնի իր առանց այդ էլ բարդ դրությունը։ Ադրբեջանը միջդեռ Կարնեգիի փորձագետի մտադիր չէ ձեռնունային դուրս գալ այս պատմությունից։ Բաքուն պահանջում է ռուս խաղապահներից մաքսային վերահսկողություն սահմանել ճանապարհին, ինչպես նաև հստակ հետևել քաղաքական գծին, ըստ որի Ղարաբաղը աներկբա պետք է անցնի Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանը, հաշվի առնելով ուկրաինական ճարակատում ստեղծված իրավիճակը, կնախընտրեր չշեղել ուշադրությունը Ղարաբաղի վրա, բայց տարբերակ չունի։ Հակամարտության զարգացումը հիմա կախված է Բաքվից, իսկ այնտեղ շահագրգռված են ամենօր նորանոր ակնկալներ մատուցել, քանի որքան քիչ լինի վաղվա օրվա հանդեպ հայերի վստահությունը, այնքան մեծ կլինի Ղարաբաղից հեռացողների թիվը, արձանագրում է Կարնեգիի վերլուծաբանը։
15 часов в Москве вы смотрите
дождь. Ռուսական անկախ դոժձը զրուցել է Ղարաբաղի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ, ով այսօրվա Արցախը համեմատել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սովետական զորքերի կողմից շրջափակված արևմտյան Բեռլինի հետ։ Այդ ժամանակ տեղի Տեմպելհոլֆ օդանավակայանը Բեռլինի արևմտյան մասում պաշարված 2 միլիոն գերմանացիներին սնունդ ու դեղորայք հասցնելու միակ հնարավորությունն էր։ Հիմա նույն կերպ պետք է օթային միջանցք բացել Ղարաբաղի համար, գործարկելով Ստեփանակերտի օթակայանը, ընդգծել է Վարդանյանը։
Да, это одна из проблем, что действительно у нас нет воздушного коридора, мне напоминает историю западного.
Гуманитар կազմակերպությունները, միջազգային կառույցները պետք է հասկանան, որ առանց մարդասիրական հարցերը լուծելու անհնար է մյուսները քննարկել։ Այնինչ հիմա տեղի է ունենում, հրեշավոր մի բան է, եւ օթակայանի գործարկումը գոնե մարդասիրական բեռներ հասցնելու համար միակ ճիշտ լուծումն է այս իրավիճակը։
И в этой ситуации, конечно, это просто чудовищно, что происходит.
Վերագրողի հարցին, ինչ պահանջներ է առաջ քաշում Բաքուն եւ որքանով են հիմնավոր բնապահպանական մտահոգությունները, Ղարաբաղի պետնախարարն ասել է. Ադրբեջանը Ստեփանակերտի հետ որևէ շփման չի գնում, իսկ եթե բնապահպանությունն է խնդիրը, մենք առաջարկում ենք կազմակերպել մոնիտորինգ միջազգային անկախ եւ հեղինակավոր փորձագետների մասնակցությամբ, ասել է Վարդանյանը։ BBC-ին հարց է բարձրացնում, իսկ ովքեր են ադրբեջանցի բնապահպան ակտիվիստները։ Տեսանյութերից դատելով, մասնակիցների թվում կան ադրբեջանի պետական կառույցների եւ անգամ թուրքական ընկերությունների աշխատակիցներ։ Արտաքնապես ակցիան ավելի շուտ քաղաքականի, քան բնապահպանականի տպավորություն է թողնում, նշում է BBC-ին մանրամասնելով։ Օդում պարբերաբար ծածանվում է ադրբեջանի մեծ դրոշը, ցուցարարներից շատերը եւս փաթաթված են ազգային երագույնով, կանանցից ոմանք էլ մորթե վերարկուներով են, ինչը էլ ավելի է խորացնում կասկածները նրանց բնապահպան դինելու վերաբերյալ։ Արձագանքելով այդ կասկածներին, ադրբեջանցի անկախ լրագրող Շահին Ռիզայևն ասել է. «Ես այդ ակտիվիստերին ցույց կտայ, թե ինչ է կատարվում իմ հայրենի գյուղում, որտեղ նավթ են արդյունահանում, գտած նյութը բավարար կլիներ 5 տարի բողոքելու համար»։ Իրականում, նշում է BBC-ին, ըստ փորձագետների, ադրբեջանի նախագահը նոր սրացումների է գնում, որպեսզի դրթի Հայաստանին շուտապույտ լուծել վիճահարույց հարցերն ու ստորագրել խաղության պայմանագիրը Ադրբեջանին հարմար պայմաններով։
Ինչպես այսօր նշեցինք, ոչ միայն Բաքվում են դժգոհում ռուսներից, այլև Երևանում։ Կա հանգուցալուծման մեկ այլ հորետեսական սցենար, գուցե ռուսները ցանկանում են հայերին համոզել, թե միակ հուսալի ուղին Ռուսաստանի հետ միությունն է։ Մի առիթով Պուտինն ասել է, որ ով չի ափսոսում սովետի փլուզման համար, սիրտ չունի, ով երազում է այն վերականգնելու մասին, խելք չունի։ Թե դրանցից որ մեկը ունի կամ չունի Պուտինը, հետագայում կասեն պատմաբանները, բայց փաստ է, որ հողահավաքությունը նրա երազանքն է, և ինչու չփորձել Կովկասում սկսել Հայաստանից։ Այլ բան, որ այսօրվա Ռուսաստանը ըստ որոշ փորձագետների, ընդ որում նաև ռուսների, ինքը կարող է կազմակերպվել, բայց դա թող նրանց խնդիրը լինի, իսկ ինչ են նրանք ուզում հայերից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի համոզմամբ արդեն 4-րդ օրը Լաչինի միջանցքը չբացելով Ռուսաստանն Արցախում երկրորդ կոլցո օպերացիան է իրականացնում, նպատակ ունենալով հայաթափել Արցախը։ Պատգամավորը հիշեցնում է 1991 թվականի իրադարձությունները, երբ կրկին ռուսական զորքերի աջակցությամբ ադրբեջանցիները հայաթափեցին Գետաշենը և այն անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Նույնը ըստ նրա հիմա ռուսները անում են Արցախում։
Հիմի նույն պատմությունը արդեն սկսվում է Արցախում, որը կարելի է անվանել կալցո երկու։ Նորից ադրբեջանցիների հետ ձեռ-ձեռի տված ռուսական խաղապահ զորքերը կամաց Արցախը հայաթափում են։ Մենք օրինակ ունենք Ֆարուխի դեպքեր, Խծաբերդի դեպքեր ունենք, հին թաղերի դեպքեր ունենք, որ ասենք իրանց էսենց լռությամբ եկան մտան Ֆարուխ ու իրանք հետ կայնած էին, ոչ մի բան։ Լաչինի ճանապարհը գալիս են, փակում են, էլի ոչ մի բան, իրանք կանգնած են այնտեղ, իրանք կարային չէ սկզբից, եթե ցանկություն ունենային, կարային ոտի տակ քացով տային լսնեին ծորը լռվին, քանի որ իրենց պատասխանատվության տակն այդ ճանապարհը։
Մելքոնյանը հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության համաձայն հայկական ուժերը դուրս եկան Ղարաբաղի հարակից մի շարք տարածքներից, այդ թվում Քելբաջարից ու Լաչինից, և Արցախի ժողովրդի անվտանգության համար պատասխանատվություն ստանձնեցին ռուսները։ Մինչդեռ այսօր ռուս խաղապահները ընդամենը կանգնած նայում են և որևէ քայլ չեն ձեռնարկում։ Իշխանական պատգամավորի համոզմամբ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն այսօր միասին իրականացնում են իրենց շահերից բխող գործողություններ, փորձելով ստիպել Հայաստանին զիջումների գնալ։ Ընդ որում օրակարգում ոչ միայն Ադրբեջանին Զանգեզուրով միջանցք տրամադրելու խնդիրն է, այլև Հայաստանի այսպես կոչված Միութենական պետության մաս դառնալու հարցը։ Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից ձևավորվող Միութենական պետությունը հոկտեմբերին անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը։ Հավաստի աղբյուր անունով հեղինակը գրել էր, թե Ռուսաստանն ուզում է, որ Հայաստանը դառնա Միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս, և այդ նպատակով փորձում է խոցերի դարձնել Հայաստանի անվտանգությունը։ Հավաստի աղբյուրը սրանով էր բացատրել Ադրբեջանի ագրեսիվությունը, Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքի ու ռուսաստանի քաղաքական իներտությունը և Հայաստանի զենքի մատակարարման պարտավորությունների չկատարելը։
Ռուսաստանը տարբեր խողովակներով մեզ հասկացրել է, որ ձեր փրկությունն է տեղա։ Ինչքան մենք ուշացնենք, այդքան մեր վիճակը ծանրանալու է։ Ու ինչքան մենք ուշացրեցինք, տեղի ունեցան սեպտեմբերյան դեպքերը, մայիսյան դեպքերը, այս ամեն ինչը մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք գնանք դեպի Միութենական պետություն։ Հիմի ճանապարհը փակեցին։ Այսինքն իրանք ամեն ինչ անում են, որ մենք գնանք նրան, որ մտնենք Միութենական Հանրապետության մեջ և Զանգեզուրի միջանց կտանք։
Վերջին օրերին իշխող ուժի պատգամավորները կոշտ քննադատում են Ռուսաստանին, շեշտելով, որ ռազմավարական դաշնակիցը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունը և չի բացում Լաչինի միջանցքը։ Մոսկվային սուր քննադատած պատգամավորներից Վիգեն Խաչատրյանն, ով 3 խորհրդանի ամբյոնից մեղադրել էր ռազմավարական դաշնակցին Հայաստանին պատերազմի մեջ ներքաշելու փորձի մեջ, այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց. Ռուս խաղապահ զորակազմը ուղղակի ցուցում է ստացել չմիջամտել Լաչինի միջանցքի փակմանը։
Ես վստահ եմ, որ նրանք զեկուցում են, որ ճանապարհը փակում են, և նրանց պատասխանում են, որ մի խառնվեք։ Այսինքն նրանք ցուցում են կատարում, երբ որ չեն խառնում, որտեղ նրանք ինքնագլուխ չեն գործում։
Բայց դուք տեսել եք, թե ինչ մանդատ ունեն խաղապահները, ոչ ոք այդ փաստաթուղթը չի տեսել։ Ո՞ւցե չունեն այդ մանդատը։
Խաղապահները թատրոնա, ի՞նչ խաղապահ, լսեք, բայց եթե մեսա, ի՞նչ խաղապահ։
Անվտանգություն չեն ապահովում
են։ Հիմա ապահովում են։ Հիմա այս էլ անվտանգություն։
Հոնե Ստեփանակեր չեն մտնում։
Դե վաղն է կմտնեն, եթե մենք իրանց հույսին մնանք։
Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցող իրադարձությունները Վիգեն Խաչատրյանի համոզմամբ նշանակում են, որ Ռուսաստանի իմպերիալիստական շահերը չեն համընկնում Հայաստանի շահերի հետ։ Հետևաբար Երևանը պետք է վերանայի իր սերտ համագործակցությունը ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանի անցած 30 տարիների լուրջ վրիպումներից մեկն այն է եղել, որ ինքնուրույն իր կարողությունները զարգացնելու փոխարեն իր բոլոր ռեսուրսները հանձնել է Ռուսաստանին և մշտապես ապավինել ռազմավարական գործընկերոջ աջակցությանը։ Ըստ իշխանական պատգամավորի, ժամանակն է հասկանալ, որ սա փակուղի տանող ճանապարհ է։
Մեզ պետք է հասկանալ, որ մեր ապագան Ռուսաստանի հետ չի։ Եթե ենք ապագայից ենք խոսում հայկական պետականության ազգային շահերի, մենք պիտի մեր ժողովրդին բացատրենք, որ Հայաստանի ազգային շահերը այլևս ռուսական շահերի հետ չեն համընկնում։
Ի տարբերություն իշխանական պատգամավորների, Հայաստանի գործադիր իշխանությունը իդեմս վարչապետի հրապարակավ չի խոսել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները վերանայելու մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է ամանորը, փայլուն սոցիալական վիճակ չկա, խաղաղություն չկա, Արցախի հետ կապ չկա, լսեցինք քաղաքական գործիչների կարծիքները, վերլուծաբանների կարծիքները, լսենք նաև շարքային մարդկանց։ Մեր պստիկ հարցումը անցկացրել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Պետք է անպայման գտնվի մի ելք, բայց ոնց չեմ կարա ասեմ։ Ներսի իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ պատերազմ չլինի, բայց դե պետք է նրանց մասին էլ մտածենք, ժողովրդի Արցախի։
Ձեզ Արցախում է ստեղծված իրավիճակի ես։
Այ չպատասխանեմ էլի։ Համ Հայաստանը պետք է օգնի, ամենը դրսից էլ պետք է օգնեն այդ հարցում։ Նշվում է մենակ Հայաստանի հարցն է դա։ Մեր այս կան բանի միավորությունով թուրքը թե ռուսը։
Կող կանդերից ենք, երեկ է մեկ էր, մերդություն։ Հին, նոր, անցյալ, ներկա, այդ պիտի մորանանք, մի բարդունց գդարնանք, որ դասեր չենք խաղում, այդ դրանից ես ալինում էլի։ Մեկ հրամերը բերեք անենք, նոր դրսից պահանջենք։
Ես խնդրի լուծումից ոչինչ չեմ կարող ասել, տղաջան, անորոշ վիճակա, բայց որ լավը տեսնելը չեմ կարողանում։
Եթե ղեկավարությունն ալնի, լուծումը կլնի, բայց չկա։ Ուրիշ ոչ բան չեմ կարող ասել։ Ղեկավարություն պտելնի։
Այսինքն խնդրի լուծումը Հայաստանում է։
Հայաստանում է, բա որտեղ է։ Մեր Հայաստանում մենք ուրիշին ասենք, որ եկեք մեզի պաշտպանեք, այտենց բան կլնի։ Դուք կտունն է, եթե չպաշտպանես, ուրիշ չի պաշտպանի։ Մեր ազգը լրիվ զոմբիացել է։ Ազնվությամբ զոմբիացել է։
Դուք այս խնդրի լուծումը ընդհանուր հիմա այս կոնկրետ այս վիճակի ո՞նց եք պատկերացնում։
Այսօր ով է Արցախի տարածքը պաշտպանում։ Ուրեմն փաստաթղթով, եթե իրավական տեսանկյուն են տալում, Ռուսաստանը։ Միակ հարցի լուծում։
Հայաստանի իշխանությունները տեսնում եք, կա ինչ-որ քայլ, որ պիտի անեն, չեն անում։
Իրավական առումով, բա կառավարությունը պիտի ձեռնարկի բոլոր միջոցները։ Թե Ռուսաստանին դիմելով, թե աշխարհին դիմելով։
Պուտինը ցարկում է, որ մենք մենակ միության կազմի մեջ, չէ՞, դա ուշ արդ չկա այդտեղ։ Քեզ խեղդում է, որ դու միջած կզաս, չես ուզում։ Հիմա քեզ չես ուզում, արմատի սապոգից տակ։ Առաջ պաշտպան ուշ չունենք, որ կրվենք։ Ռուսը մեր ոտքերը կաբելա, ձեռքերը կաբելա, զենքը չի տալի, չեմ կոմ կրխնից տալիս, ուրիշ ինչ պտանի։ Հիմա ստիպված, եթե այդ կան վաղ հնարավություն ենք, միջազգային բաներ կան, խաղաբար ուժեր, որ մի բան էլ եղավ, եղավ, չեղավ, ուրեն վերանում ենք։
Պատասխանատվությունը, որ իրա վրա վերցրել այդ միջանցքի ապահովել, այդ միջանցքի նա անցուդարձ է, նա էլ պիտի ապահովի։ Իսկ եթե իրա վրա չթողեն գնան, չգիտեմ։
Ես տեղյակ չեմ, կներեք, տեղյակ չեմ։ Ես մենակ աղոթում եմ մեր երկրի համար, Արցախի համար, մնացած բան ես տեղյակ չեմ։ Տեղյակ չեմ, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, ներեք։
Գիտեք, քանի օր է, ինչ վիճակա
դուք։ Ո՞ երեխիկ ջան, ինձ մի հարցրեք, որտեվ ես շատ կարող եմ հայհոյ եմ ասել։
Ոչ մեկն է, ոչ մի բան չեն կարող անել, իմ կարծիքով։
Մնավոր գծկցի միջև իրանց ուզած ձևով հարցեր լուծեն։
Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Հարևան Վրաստանում ստեղծված կացությունն է։ Բանտարկված նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլին 3 հացադուլ է հայտարարել, ապա դադարեցրել։ Ըստ փաստաբանների և ազգականների նա ծանր վիճակում է։ Եվրոպացի օրենսդիրները պահանջում են ազատել նրան։ Ավելին, Եվրախորհրդարանը ընդունեց բանաձև, որով կոչ է անում նվազեցնել նախկին վարչապետ մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլիի քաղաքական ազդեցության աստիճանը երկրում և նույնիսկ սանկցիա է ենթադրում։ Իշխող վրասական երազանքը դա համարում է միջամտություն երկրի ներքին գործերին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիության ղեկավար կառույցներին անհատական պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի ամենահարուստ գործարար իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլիի դեմ։ Եվրոպական խորհրդարանում Վրաստանի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կատարման ընթացքին վերաբերող բանաձևը քվեների 430 կողմ 52 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատվեց չորեքշաբթի երեկոյան։ Քվեարկությանը նախորդած քննարկման ընթացքում Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում էին, որ Բիդզինա Իվանիշվիլի և նրա թիմակիցների գործունեության հետևանքով Վրաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում, դատական համակարգը անկախ չէ առկայն քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված անձինք, որոնցից ամենահայտնին իհարկե Միխայել Սահակաշվիլին է։ Նախկին նախագահին ազատ արձակելու պահանջը տեղ է գտել այն նույն 6-րդ լրացման տեքստում, որտեղ նաև Իվանիշվիլիի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու անհրաժեշտության մասին է հիշատակվում։ Վրաստանի իշխող կուսակցության արձագանքն այս փաստաթղթի հաստատ մանը գրեթե ակնթարթային էր եւ ավելի քան կոշտ։ Եթե Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակի շնորհումը կախված է կոնկրետ քրեական գործի ընթացքից, այդ դեպքում ինչ կարիք կար մեզ 12 կետից բաղկացած եւ պարտադիր կատարման ենթական նախապայմանների ցանկ ներկայացնել։ Ընդհանրապես վերջին օրերին մենք զարմանալի հայտարարություններ ենք լսում։ Սահակաշվիլիի փաստաբաններից մեկը նույնիսկ հայտարարեց, թե Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակի շնորհումն ուղղակիորեն կախված է այս հարցի հանգուցալուծումից։ Կներեք, բայց եթե մեր հանդեպ վերաբերմունքն այսպիսին է, ապա եվրոպացիները կարող են իրենց պահել այդ որևէ նշանակություն չունեցող կարգավիճակը։ Եվրախորհրդարանի բանաձևի հաստատումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Թբիլիսիի քաղաքապետ Կալադզեն։ Կալադզեի պատասխանը միանգամայն համարժեք էր, անհամարժեքը Բրյուսելից հնչող հայտարարություններն են։ Երեկ պնդում էր վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն, չդիմանալով նաև այս օրերին Եվրախորհրդարանում ծագած կոռուպցիոն սկանդալը շահարկելու գայթակղությանը։ Կոռուպցիան Եվրախորհրդարանում լուրջ խնդիր է դարձել, այդ մարդիկ քաղաքական շարժառիթներով են առաջնորդվում և քաղաքական շահն է, որ ստիպում է նրանց մի կողմից Սահակաշվիլիի ազատ արձակում պահանջել, մյուս կողմից բարերար Բիդզինա Իվանիշվիլին պատժելու կոչեր հնչեցնել։ Եվրախորհրդարանի որոշ պատգամավորներ էլ անձնական պատասխանատվություն են զգում Սահակաշվիլիի առջև, քանի որ հենց նրանք էին, որ դրդեցին նախկին նախագահին վերադառնալ Վրաստան, պնդում էր իշխող կուսակցության ղեկավարը, եվրոպացի պատգամավորների կոնկրետ անուններ չհնչեցնելով։ Եվրախորհրդարանի անդամները երեկ նաև խնդրանքով դիմեցին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, կոչ անելով նրան օգտվել սահմանադրությամբ վերապահված լիազորություններից և ներում շնորել Միխայել Սահակաշվիլին, ինչպես նաև ընդդիմադիր Մտավարի արխի հեռուստաալիքի ղեկավար Նիկա Գվարամյան։ Զուրաբիշվիլին, սակայն, նախկինում մի քանի անգամ հայտարարել է, որ գոնե Սահակաշվիլին ներում շնորելու որևէ ցանկություն չունի։ Ինքը Բրյուսելի և Թբիլիսիի բանավեճի գլխավոր հերոսը, պատժաչափը Թբիլիսիի Վիվամեդ բժշկական կենտրոնում կրող Միխայել Սահակաշվիլին, հերթական անգամ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց չորեքշաբթի երեկոյան, երբ հացադուլ հայտարարեց, մի քանի ժամ անց էլ դադարեցրեց այն, պնդելով, թե դա անում է Եվրախորհրդարանի խորհրդարանի պատգամավորների հորդորով։ Այս անգամ Սաակաշվիլին բողոքում էր, որ արդարադատության նախարարությունն իրեն հնարավորություն չի ընձեռում դատական նիստերին հեռավար կարգով մասնակցել հիվանդասենյակից։ Սրանի պատասխան նախարարությունը ուշ երեկոյան հրապարակեց Սաակաշվիլիի հիվանդասենյակում տեղադրված տեսախցիկների կադրերը, նախկին նախագահին հիվանդության ախտանշանները կեղծելու պարզասած սիմուլյացիայի մեջ մեղադրելով։ Մոնտաժված այս տեսանյութում Սաակաշվիլին ծխում է, ենթադրաբար էլեկտրոնային գլանակ, ինչպես նաև կոպտում է բժիշկներին։ Սաակաշվիլիի փաստաբանները հայտարարում են, որ տեսանյութի հրապարակման առթիվ արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգադզեի դեմ պաշտոնական բողոք են ներկայացնելու։ Առանց Սաակաշվիլիի թույլտվության նման կադրեր տարածելը օրենքի կոպիտ խախտում է և դա ոչ միայն վարչական, այլև քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Այդ իսկ պատճառով մենք դիմում ենք քնչական մարմիններին, հետաքննություն սկսելու խնդրանքով, այսօր հայտարարում էր նախկին նախագահի փաստաբան Շալվա Խաչապուրիձեն։
Լեհաստանի խորհրդարանը Սեյմը հաստատել է բանաձև, որով Ռուսաստանը համարվել է ահաբեկչությունը սատարող պետություն։ Սեյմը հայտարարել է, որ ռուսների հարձակումը Ուկրաինայի վրա հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Ռուսաստանն ըստ լեհ օրենսդիրների ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում Ուկրաինայում, մինչդեռ պատերազմը շարունակվում է, հատկապես թեժ վիճակը Բախմուտի շրջանում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինական քաղաքները Խերսոնը, Խարկովը, Կրիվոյ Ռոգը այսօր կրկին հայտնվել են ռուսական ռմբակոծության տակ, կան զոհեր։ Օկուպացված Դոնեցկի իշխանություններն էլ պնդում են, թե առավոտյան ուկրաինական զինուժն է քաղաքը ռմբակոծել Գրադ բազմակի հրթիրային կայարաններով։ Զոհվածների և վիրավորների մասին օկուպացիոն իշխանությունները դեռ չեն հայտնում։ Չնայած որոշ փորձագետներ կարծում են, թե ձմռանը ռազմական գործողությունների տեմպը կնվազի, իրականում այսօրերին իրավիճակը թեժ է նաև ճակատ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր հայտնել է, թե բանակը լուրջ առաջխաղացման է գնացել Լուգանսկի շրջանի կարևոր հատվածում Ձիբրովո բնակավայրի մոտ։ Կատաղի մարտեր են նաև Դոնեցկի շրջանում, այստեղ էլ ռուսներն են առաջ գնում մի քանի ուղությամբ և արդեն Բախմուտ քաղաքի արվարձաններում են։ Երեկ էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը հայտնել էր նոր բնակավայր գրավելու մասին։
Դոնեցկի ուղությամբ ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունների արդյունքում Վոդիանոյի հիմնական հատվածը մեր վերահսկողության տակ է։
Взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики։
Մինչ Ռուսաստանը ակտիվացնում է հարձակողական գործողությունները, թիրախավորում ենթակառուցվածքները, արևմուտքը, այլ ավելի է ուժեղացնում ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Նախորդին ամերիկյան մամուլը գրել էր, թե Վաշինգտոնը մտադիր է Կիևին տրամադրել գերժամանակակից Զենիթահրթիրային Պատրիոտ համակարգեր։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Օլեքսի Արիստովիչը հայտարարել էր, թե այդ համակարգերը Ուկրաինա կհասնեն արդեն առաջիկա օրերին։ Այսօր էլ Վաշինգտոն Պոստը հղումանելով աղբյուրներին հայտնել է, թե ԱՄՆ նախագահի վարչակազմը կարող է Ուկրաինային սարքավորումներ փոխանցել, որոնք ինքնաթիռների չկառավարվող զինամթերքը վերածում են խելացի ռումբերի։ Ուկրաինայի ռազմաութային ուժերի հրամանատարության խոսնակ Յուրի Իգնատը Ազատության Նստայիշ և Վրեմե ծրագրի եթերում փաստել էր, որ Վաշինգտոնի այս աջակցությունը աննախադեպ է, հավելելով միաժամանակ, թե Կիևն ավելի մեծ օգնության կարիք ունի։
Позиция наших друзей Соединенных Штатов по поддержке Украины беспрецедентна.
Ամերիկացիները հետևողական են, կցանկանայի, որ բոլոր այն երկրները, որոնք աջակցում են Ուկրաինային թե կարեկցանքով, թե բարոյապես, թե հայտարարություններով ու ցավակցություններով, նաև զենքով աջակցեն։ Պայքարելու համար միջոցներ են պետք։ Միացյալ Նահանգները դա հասկանում է։ Հասկանում ենք, որ բոլորն ագրեսոր պետությանը նայում են հակամարտության սրման մտավախությամբ, այստեղ եւ միջուկային զենքի սպառնալիքն է եւ այլն։ Ուստի Ուկրաինան զենքը ստանում է փուլերով։
Поэтому Украина получает вооружение поэтапно, к сожалению, немного, к сожалению, этого
Ուկրաինական կողմը բոլոր հարթակներից հայտարարում է, թե արևմտյան առաջին հերթին ամերիկյան ռազմական օգնությունն աննախադեպ է, սակայն շեշտում ուկրաինական բանակին ռուսներին հաղթելու համար ավելի շատ, ավելի արդիական, ավելի հեռահար զենք է անհրաժեշտ։ Կիևը միաժամանակ պնդում է, որ դինամթերքի հետ կապված խնդիրներ ունի նաև Ռուսաստանը։ Ուկրաինայի հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը օրերս ասել էր, թե ռուսական հրթիռների պաշարները սպառվում են և նրանց զինանոցում եղածը կբավականացնի միայն մի քանի զանգվածային հարվածների համար։
Так, насправді запаси високоточного ракетного озброєння Російської Федерації вже підходять до завершення.
Այո, Ռուսաստանը շարունակում է հրթիռներ արտադրել, սակայն այդ թիվը համեմատելի չէ հին պաշարների հետ, որոնց մեծ մասն արդեն սպառել է Մոսկվան։ Ռուսական բանակը հրթիռների հետ կապված խնդիր արդեն այսօր ունի։
Дуже погано. Для самої Російської Федерації військові там знають про цю проблему.
Չնայած այս պանդումներին, ռուսական հարվածները շարունակվում են անդադար։ Ավելին, The New York Times-ը վկայակոչելով բրիտանացի վերլուծաբանների օրերս գրել էր, թե Ռուսաստանը հրթիռակոծության համար օգտագործում է նոր թևավոր հրթիռներ, որոնք արտադրվել են արևմտյան վերջին պատժամիջոցներից հետո։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։